İlk ikinci var ay. Elen medeni adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya neter yoğunulacak hal elen.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı. Bizim kalay. Bu programda Azerbaycan medeniyetinde Semet Vurğun'un izine düşecek. Gele vurğumu da şalar ya. Yeni Mədəniyyət Nazirinin mətbuat konferansından sonra tutacaq.
İki sualınıza cavab verməyə çalışacağım.
Səməd Vurğunun öz səsi ilə bahar şiirini dinləyəcək.
Ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Və hər dəfə Səməd Vurğunun qız yadigarı Aybəniz Vəkilovanın açıqlamalarını işitəcəksiniz. Öncə 7 xəbər.
Biri özər.
Özbəkistan Azərbaycanlılarının həyatından bədii film çəkildi. Özbək rejissoru Nicat Hacıyevin çəkdiyi bu film Ötən Bəxt adlanır. Ekran eserini Azerbaycanlı kameraman Eldar Məmmədov görüntüləyib. Özbekistanın tanınmış sənətçilərinin rol aldığı Ötən Bəxt filmində Azerbaycan melodiyalarından da istifadə edilib. Azerbaycan musiqi antologiyasının 5-ci cildi çapdan çıxdı. Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda hazırlanan bu fundamental nəşr milli musiqi irsinin öyrənilib tanıdılmasını hədəf götürüb. Sənətşünaslıq doktoru professor Əhməd Sızadənin rəhbərliyi ilə hazırlanan antologiya bütövlükdə 10 cilddən ibarət olacaq. Məhkum və Cəmiyyət qəzeti rus dilində də buraxılmağa başladı. Hüquq elmləri doktoru professor Kamil Səlimovun qrup yönətdiyi bu qəzetdə hüquq məsələtlərinə, məhkumların suallarına cavablara, həbsxana və digər islah yerlərindəki duruma dair xəbərlərə geniş yer ayrılacaq. Azərbaycan və rus versiyalarının birgə tirajı 5000 nüsxəyə çatdırılacaq. Səməd Vurğunun dünyaya gəlməsindən bir əsr ötdü. Yazın Novruzlu günlərində doğulan Səməd Vurğun 20-ci yüzyılın Azərbaycan şeirinə adını qızıl hərflərlə yazdırıb. Hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilən bu böyük şair Azərbaycan türkçəsinin qorunub gəlişməsinə, milli ədəbiyyatın inkişafına və Azərbaycan mədəniyyətinin özünü təsdiqinə önəmli töhfələr verib. Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının anından olmasından 107 il keçdi. Cəfər Cabbarlı 1899-cu il martın 22-sində dünyaya göz açıb və yaddaşlarda təkcə gözəl yazışı kimi deyil, həm də dirilik və yenilik carçısı kimi qalıb. Bəzi bioqraflarının və araşdırıcılarının fikrincə, bütün Sovet dönəmində Azərbaycan gəncliyinin ümid yeri və təsəllisi olan bu yaradıcı dühanı Stalin repressiyalarından erkən ölümü qurtarıb. Aşıq Əhməd Sadaqlı dünyasını dəyişdi. Ustad ilə Aşıq Hüseyin Saraçlının yetirməsi olan Əhməd Sadaqlı 72 havanın bilicisi, Borçalı Aşıq Məktəbinin adlı sanlı davamçılarından biri idi. 73 yaşında dünyaya vida deyən el sənətçisi il sonu Türkiyə səfərinə hazırlaşırdı. Allah rəhmət eləsin, sazı və sənəti yiyəsiz qalmasın. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın yeni mədəniyyət naziri ilk mətbuat konferansını keçirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yeni nazir ilk mətbuat konferansını keçirdi. Həmkarlarımın, jurnalistlərin ayrıca marağı bəlkə də bu səbəbdən doğurdu. Nazir Əbülfəz Qarayev sanki bunu duyurmuş kimi öncədən bildirdi ki, hər ay mətbuatla görüşüb ictimai rəyə narahat edən sualları cavablayacaq. O, ölkədə mədəniyyətin və turizmin 10 illik yeni inkişaf planına da toxundu.
10 ildən sonra Azərbaycan mədəni prosesinə hansı meyarlar üstünlük təşkil edəcək, hansı proqramlar üzərində işlər görüləcək və hansı nailiyyətlərin bir nişan olaraq biz tutmalıyıq ki, o istiqamətdə öz işimizi başlayaq.
Təzə nazir mədəniyyətin bölgələrdəki durumundan da söz açdı.
Yaxın 2 həftə müddətində, deməli bundan öncə biz Garanboy rayonunda olaraq Azərbaycanda birinci kitabxana informasiya mərkəzinin açılışında iştirak eləmişik.
Azadlıq Radiosunun reportörü fürsətdən faydalanıb Cənab Qarayevə məhz bölgələrlə bağlı bir sual ünvanladı. Cənab nazir, bölgələrin mədəni inkişaf dərəcəsi arasındakı fərqi azaltmaq üçün hansı konkret planlarınız var?
Biz əgər fərqi azaltmaq istəyiriksə, bu mütləq hər yerdə müasir texnologiyalar tətbiq olunmalıdır. Çünki müasir texnologiyaların yeganə bir yoldur ki, o fərqi azaldır. Yəni həmin müasir texnologiya vasitəsilə həm rayonda, kənddə yerləşən insan böyük şəhərlərlə yerləşən insanlarla bərabər informasiya mənbələrinə daxil ola bilər.
Yeni nazir mətbuat konfransında informasiya texnologiyalarının tətbiqindən tutmuş teatrların təmirinə və kino sənayesinin bərpasına can ən müxtəlif problemlərə toxundu. Cənab Qarayev bütün dünyada, hətta IMDb-də kinonun dövlətlərə böyük gəlir gətirdiyini, ancaq Azərbaycanın bu baxımdan ildən ilə gerilədiyini diqqətə yetirdi.
Biz düşünürük ki, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda bir və ya iki il müddətində kino yayımın sisteminin tam həcmində də olmasa, amma müəyyən qədər bərpa olmasına və kinoteatrların yeni bir formasında işlənməsinə şərait yaradılmalıdır. Artıq Azərbaycan Film Kinostudiyasının bərpası ilə bağlı layihələr hazırlanır.
Azadlıq Radiosunun reportyoru Nazir Əbülfəz Qarayevə daha bir sual verməyə macal tapdı. Cənab Nazir, dünyanın hər yerində mədəniyyət və sənət adamları tam müstəqil fəaliyyətə meyillidir. Məmurların və bürokratiyanın gətirdiyi məhdudiyyətləri azaltmaq üçün hansı yeni idarəçilik üsullarından faydalanmağı düşünürsünüz?
Bugünkü şov biznesin iqtisadi qanunlarının haqqında bir təhlil var, yoxdur. Bugünkü muzey sektorunun vəsaitinin əldə olması və hüquqların müdafiəsi sayəsində hansısa tədqiqatlar aparılır, mən rastlaşmamışam. Əgər biz yeni müasir mədəni münasibətləri qurmaq istəyiriksə, bu quruculuq prosesində mütləq mütəxəssislərin formalaşmasına ciddi önəm verməliyik.
Yeni nazir jurnalistlərə daha bir vəd verdi və dedi ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəaliyyəti şəffaf olacaq. İlk mətbuat konfransı belə optimist notlarla başa çatdı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
İz davam edir.
Çox keçmişəm bu dağlardan.
Artıq xəbər verdik ki, Səməd Orğunun 100-cü doğum günü geridə qaldı. Şairin qızı, Səməd Orğunun ev muzeyinin direktoru Aybəniz Vəkilova ilə artıq bir əsrlik ömrün izinə düşdük. Xoş gördük Aybəniz xanım.
Sağ olun.
Səməd Vurğun hələ sağlığında canlı əfsaniyə döndü. Səbəbi nə idi bunun Aybəniz xanım?
Mən bir evlat kimi onu deyə bilərəm ki, müşahidələrim düzdür. Atam öləndə mənim 18 yaşım olub. Hələ çox gənc idim. Amma mən müşahidə elədim. Mənə elə gəlir ki, ondakı böyük o istedad, fitri bir istedad idi. Amma bu Allah vergisi ilə yanaşı onun bir şəxsiyyət kimi, bir alicənab insan kimi böyük hərflə yazılan insan olması onu bu qədər xalqa sevindirirdi. Çünki o özü çox sadə idi. Ondan əlavə xeyirxah insan idi. Xalqla həmişə təmasda olurdu.
Hay vurub qıvurul səs aldağlara.
İstəklimsən başdan binadan. Ən gözəl qızısan sən təbiətin, xoşbaxt yaranmısan, xoşbaxt anadan, gözünün odusan şeirin, sənətin.
Yadışlarda bir ovçu Səməd Vurğunda əvədələşib. Bu ovçu sevdasının arxasında nə gizlənib sizcə?
Çox keçmişəm bu dağlardan.
Deyirlər Səməd Vurğun ovçu olub. Yaxşı, ovçu olub onun o quş ətinə tutaq ki, ehtiyacı da olmuyor. Bunu tutaq başqa yerdən də almaq olardı. Onlar hamısı bəhanə idi. Tüfəngini alırdı əlinə, gedirdi. Hər kənddə, hər obada insanlarla ünsiyyətə gedirdi. Və orada elə özünü aparırdı, elə onların qayğısını çəkirdi ki, artıq elə özü yaşadığı dövrdə o əfsanələşmişdi. Tutaq ova gedirdi, özü gəlməmiş, bizə xəbər gəlirdi ki, Səməd Vurğun hardasa məktəb tikdirdi, Səməd Vurğun hardasa küçə çəkdi, küçəni düzəltdirdi. Bilirsiniz, bu əlbəttə onun öz vəsaiti hesabına mümkün olan şey deyildi. O ki, qayğı göstərirdi, müəyyən təşkilatlara zəng elirdi, bir məktəbin tikilməsinə rəvac verdirirdi, hansısa yolların çəkilməsinə köməkliyi göstərirdi. Bu artıq dildən dilə gəzib Səməd Vurğunun ayağına yazıldı. Amma bundan da əlavə o insanlara öz maddi köməkliyini ömründə əsirgəməyib. Neçə-neçə yerlərdə qayğısını görmüş, əlinin istisini hiss etmiş insanlar indi də yaşayır. İnanın ki, muzey artıq 30 ildir. Bu 30 ildə biz hələ bütün o insanları toplayıb, gətirib muzeydə olan biz səsin yazırıq, xatirələrini fondumuzla saxlayırıq. Hələ bunların ucu bucağı görünmür və mən fikirləşirəm ki, əgər o 30 yaşdan 50 yaşacan belə gərgin yaradıcılığı fəaliyyətində olubsa və bu qədər insan qayğısı ilə insanlara yanaşıbsa, bax bunu bu 20 ildə çox böyük işlərdə, elə bilin o tək bir insan ömrü yox, 5 insan ömrü yaşayıb.
Yüz yaşlı Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Vəkilova ilə xalq şairinin izinə düşmüşük.
Sənin də şair tək qanın qaynardır. Yerdə arzuların gül açır rəng rəng, başında daima fikirler vardır, daima döyünür, sinəngdə ürək.
Aybəniz xanım, çox ziddiyyətli dövrdə yaşayıb Səməd Vurğun. Stalinin şiirlərində o nə dərəcədə səmimiydi?
Səməd Vurğun, mən əlbəttə onu inkar eləmərəm. İndi nəsə dəb düşüb o dövrdə yaxşı istifadə edənlər də sevən də o dövrü indi deyir, yox, mən dissident olmuşam. Əlbəttə, mən o fikirdən uzaqam. Səməd Vurğun sosializm cəmiyyətini qəbul etmişdi. Müəyyən mənada, onu da demək lazımdır, Stalinə də şeirlər yazanda səmimi yazırdı. Bəlkə az yazardı, onu deyə bilmərəm və bəlkə deyirdilər hər dəfə ki, tez çox yazın. Amma Səməd Vurğun o bir kitabı var əl yazması ilə Azərbaycan haqqında yazdıqlarının hamısını ora toplayıb. Bütün Aslan Qayası, Qız Qayası poeması başlanır Azərbaycan şeiri ilə. Orada bir dənə partiya Stalin adı yoxdur və bunlar Azərbaycan haqqındakı elə ki yazırdı, qəzetdə çıxır ki, sən millətçisən, niyə burada partiya və ya Stalinin adı yoxdur? Ona məcbur olurdu ki, o ayrı mövzu, bu ayrı mövzu imkan vermirlər. Onda o məcbur olurdu Stalinin adını və yaxud partiyanın adını salır.
Aybəniz xanım, sarsıntılar, hədə qorxular Səməd Vurğunun həyatında təsadüflər idi, yoxsa dövrün, dönəmin qanuna uyğunluğu? Doğrudan mı Səməd Vurğunu da tutmaq istəyirdilər?
30-cu illərdə millətçi adlandırırdılar. Sonra da o təqib olunur. Məsəl üçün tək tutulanlar təqib olunmurdu ki. Məsəl Səməd Vurğunun 53-cü ilə qədər elə təqib olunub. Sonralar biraz ondan əl çəkdilər. Hətta Mircəfər Bağırovun məhkəməsində Səməd Vurğunun 53-cü ilin sentyabr ayında tutulması haqqında order əşyayı dəlil kimi orada araya qoyuldu və onu hətta tutmaq, yəni 53-cü ildə də tutmasıdır. 37-dən onun TQB-də bir papkası var idi, nazik papka başlanıb, qalın papkaya çevrilib və bu barədə onun təqibi barədə bizim bir Süleyman Vəliyev adlı yazıcı, o əsirlikdə olmuşdu, qayıtmışdı. Onun xatirələri var. Buna bu əsirlikdə olub qayıtdığı üçün hansı Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, o vaxt KQB-nin nümayəndəsi yanaşıb, deyib ki, sən indi Səməd Vurğunun yanında biraz fırlan, onun danışıqlarını, o millətçidir, nədir, bizə xəbər verəcən. O da demişdi ki, yox, siz artıq bunu düzgün adam seçməmisiniz, mən Səməd Vurğunu həm yaradı, dost olmuşam. Həm o mənə çox xeyirxahlıq gözlə və mən hərbdə olanda, əsirlikdə olanda o mənim ailəmə qayğı göstərib, ev alıb. Mən ömründə Səməd Vurğuna xəyanət eləmə. Onda demişlər ki, əsirləri də tuturdular. Təzədən onu Almanlar tərəfindən əsir olduğu üçün Sibirə göndərdilər. Və atam xəstə vaxtı artıq ölüm yatağında olanda 56-cı ildə Süleyman Vəliyev qayıtmışdı. Bu əhvalatı Osman Sərvəliyə danışmışdı. Osman əmi də bunu atama danışanda mənim yadımdadır ki, mənim xəstə atamın gözləri yaşardı. Ona o insan vəfası, insan dostluğu onu çox təsirləndirmişdi. Ay bir balağım
bu dünyada. Dağlar da, yamaçlar da, adamlar da, ağaçlar da Səməd Vurğunu unutmadı. Şair ölüm sevinməsin qoy dedi, ölüm də onu aparmağına sevinmədi. Hətta şiirdən, sənətdən çox-çox uzaq insanlar sanki lap diri və lap doğma adam haqqında deyir. Bu dünyadan Səməd keçdi. Elə vurğumu da salariyada. Şair 50 yaşında dünyadan köçdü. Nisbi azadlığın, isinmənin başlandığı 1956-cı ildə. Köklü dəyişmələri duyub görməyə macal tapmışdı mı Səməd Vurğun?
Artıq 50-ci illərdə onun yazdığı şeirlərdə də yeni əhval-ruhiyyə, yeni abu-hava var. O isə yalnız 56-cı ildə vəfat edib. O vaxtı mart ayında 21-ci qurultay oldu, Stalinin ifşası oldu. Yəni bu azad cəmiyyətdə o vaxtki deyək 21-ci qurultaydan sonra da biraz nisbi azadlıq var idi, istiləşmə var idi. Onları o görmədi. O əlbəttə xəbərsiz oldu çox şeydən, amma özünə əlbəttə elə azadlıq imkan vermədilər.
Təşəkkürlər Aybəniz xanım, Səməd Vurğunu öz doğmasının, öz balasının gözü ilə xatırladıq, yada saldınız və onun izinə bələdçilik etdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Bitti. Azadlıq Radiosunun izindəydiniz. Mən sizlərə qoşulub izlə yola çıxan Sevda İsmayılı, özəl xəbəri daşıyıb səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.